Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, iš Šiluvos šį pusvalandį su jumis bus kunigas Erastas Murauskas. Ir popiežiaus atvykimo šūkis yra Jėzus Kristus mūsų viltis. Taigi popiežius ir viltis. Ką šis popiežius Pranciškus mums byloja apie viltį? Žvelgdamas į savo gyvenimo patirtis, į kitų žmonių, į švento rašto, į šventųjų patirtis, dalinasi šitą dievišką dorybę su mumis, kad nepražiopsotumėm, kad pasimtumėm tą lobį, kurį mums Dievas duoda. Tikėjimas, viltis ir meilė, šios trys dieviškos dorybės, kaip dabar susigaudyti, kas yra kas. Tikėjimas tai yra kryptis, kurią aš savo gyvenime apsisprendžiu eiti. Tas autobusas, į kurį įlipu ir kuris mane veža. Veža į karjerą, veža į pinigus, veža į turtus, galbūt į pripažinimą, o galbūt visai kitur. Galbūt ten, kur iš tiesų yra tikroji mano laimė, nes ką tik išvardinti dalykai, pasirodo, man laimės nesukuria. Nes laikui bėgant jie mane pavergia. Tiek karjera, tiek turtai, tiek pinigai, tiek mano valdžia ar dar kas nors iš manęs labai dažnai pavaro zombi. Mes tą matom. Pasaulio tironai, ar jie buvo laimingi? Tikrai ne. Jų lūkesčiai, norai, troškimai buvo labai gražūs, tačiau jie labai greitai atsimušė į žmogaus nuodėmingumą. Ir tas tikėjimas, kuris juos turėjo atvesti ir kitus žmonės į laimę, dėja sukūrė žemėje pragarą. Meilė – tai priemonė, kurią aš šitą laimę kuriu. Nes kai vykdau meilę, gailestingumą, per mane teka šventoji dvasia. Na, o tekėdama per mane, jinai perkeičia ir mane patį. Ne tik leidžia man šviesti kitiems žmonėms, bet ir mane patį perkeičia, nes teka per mane. O kas yra viltis? O viltis tai yra tas garantas. Ta šio pasaulio tamsoje mums ištiesta Dievo ranka, kurios nematau, bet ją paimu. Ir jaučiu. Juk žiūrėkit, saulės spindulių nematom, bet juos jaučiam. Juk taip yra, šilumos irgi nejaučiam. Nematom, bet mes ją puikiausiai jaučiam. Net ir vėjo nematome, tačiau matome jo padarinius lygiai taip pat. Ir Dievo veikimas mūsų gyvenime jaučiasi tada, kada mes jam ištiesiam savo ranką. Galbūt kaip mergelė Marija išdrįstame pasakyti, Dieve noriu, kad būtų tavo valia. Tada jis mus gali vesti. Per šito pasaulio šiukšlynus, per šito pasaulio sutemas, per karus, per kraujo balas, per visur. Per kančią ir visur. Štai tada tu gali ir pajėgti eiti šito gyvenimo keliu. Na, žmonės kūrė visokių krypčių. Toks Emanuelis Kantas siūlė bažnytinį tikėjimą pakeisti religiniu tikėjimu. Kitaip sakant, paprastu, racionaliu tikėjimu. Kitaip sakant, atmetu šeimą, pasilieku savo tik seksą. Ir kas iš to lieka? Argi seksą bus meilė? Ne. Šeimoje taip. Štai jis taip ir siūlė. Ir kuo baigėsi? Puikiai žinom, kad paskui baigėsi revoliucijom, kurios jau svetimame kraujyje skandino savo ideologiją. Girdė, galbūt netgi tiksliau būtų galima pasakyti, ar tai būtų prancūzų revoliucija, ar spalio revoliucija, ar dabar gender revoliucija. Lygiai tas pats. Gal tik tais priemonės tampa vis subtilesnės. Ta kaukė atrodo vis panašesnė ir natūralesnė. Bet tai visgi kaukė. Marksas bandė įsivaizduoti, kad žmogus gali laimę susikurti ekonominiai turėdamas tvirtą pagrindą. Laimė yra pinigai, turtai. Tavo ekonominis gerbuvis, tada turi daugiau laiko skirti kam. Na, mokslui, menui, saviraiškai ir taip toliau. Ar tikrai taip atsitiko? Žinot, tarybiniais laikais, kažkaip kiek atsimenu, tų būrelių visokių būdavo pilna. Tiek mokyklose, tiek visur kitur ir folkloras, ir spektakliai žmonės turėjo laiko kada nueiti. Dabar ne. Klausinėjau, kiek pa žmonės, kada paskutinį kartą atostogavai. Na, kartais, kai būna koks dvasinis pokalbis ar išpažintis, ypač pas vyrus. Ir staiga atkasa, tai prieš 3 metus buvau išvažiavę savaitę kažkur. Tai ką žmogus, kas čia atsitinka? Atrodo, jau tikrai geriau gyvenam. Žiūrėkit, žmonės netgi ir Šiluvoj tenka kartais laidoti. Turėjo viską – šeimą, namus, vaikus, pinigų, visko darbą, viską turėjo. Ir pasitraukė iš gyvenimo. Kas čia dabar? Galingas ekonominis pagrindas ir staiga, pasirodo, nėra prasmės. Pasirodo, ten viduj pasidaro tuščia. Čia išorė yra visko, ko tik tais nori. Bet žmogus vidinė būtybė. Jam neužtenka kaip paršiukui, šuniukui, katinukui, kad būtų daug ėdalo, šiltas guolis ir dar atkarčiais kas ausį pakasytų. Ne. Žmogui reikia kur kas daugiau, žmogui reikia prasmės. Be jos jis tada tampa negyvas. Francis Bekonas įsivaizdavo, kad na, žmogus, ko jam reikia? Lavinti intelektą. Lavinti intelektą ir žmogus pasieks tokį savo intelektualumo lygį, kada jis jau blogą nebedarys. Darys tik tais gerą, aukosis dėl kitų ir taip toliau. Deja. Mes puikiai žinom, kad žmogaus prigimtis sugadinta. Ir apaštalas Paulius sako, darau tą blogį, kurio neapkenčiu, o tą gėrį, kurio trokštų, kažkodėl nedarau. Mes visi su tuo susidurėm. Ir štai jų visos teorijos deja subyra. Subyra, nes nesiremia į kažką, kas būtų absoliutus. Remiasi visgi į šio pasaulio, ką tokį laikinumą. Ir visa tai subyra, visa tai praeina. Jie visi buvo pilni optimizmo, tačiau šitas optimizmas matom puikiai, kad nuvylė. Žmogus turėdamas daug pinigų, norėjo jų turėti dar daugiau, būdamas protingas pradėjo išnaudoti tuos, kurie yra kvailesni, netokie išsilavinę, netokie protingi, pradėjo jais naudotis. Religinis tikėjimas žmogų nuvedė iki idiotizmo, kai pradėjo garbinti bileką, ar išsidrožęs, ar pasigaminęs, galų gale pasiskaitęs kvantinę mechaniką, pradėjo kosminės energijas, kvantinius laukus, ar dar kažką garbinti. Žmogus tokia būtybė. Jis gali nusmukti žemiau gyvulio, gyvulys dar šiek tiek logikos turi, jam veikia instinktai, kurie paremti tikrai nauda, o žmogus sugeba daryti netgi tai, kas atrodytų, netgi jam kenkia. Jis netgi ir tai renkasi. Taigi, optimizmas mus dažnai nuvilia, o viltis niekada. Mums jos ypač reikia šiais laikais, kai atrodo tamsu. Sako popiežius Pranciškus, kai jaučiamės sutrikę mūsų pančio blogio, smurto akivaizdoje, matydami daugelio žmonių skausmą. Tačiau viešpats sako, nebijok, sako, aš esu su tavimi per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Belieka tik tais jam viešpačiui nutiesti išganimo ir išlaisvinimo kelią, kad jis galėtų ateiti į mūsų širdis, kad netrukdytų. Netrukdytų mūsų nuodėmis, mūsų nepykanta, mūsų baimė, puikybė, jeigu ką šitos akmenukus galim rinkti nuo kelio kartu su viešpačiu. Mūsų nuodėmis akmenis, mūsų duobes, kompleksus, baimės, priklausomybės ar dar kažkas galime užpilti irgi kartu. Ir viešpats tikisi, kad mes priimsim jį į savo gyvenimo kelią. Žiūrėkit, ūkininkas sėja javus, grūdus beria į dirvą, iš akėjas, su viltimi, kad jie pavasarį jau dabar sudiks, o pavasarį jau duos grūdų. Bet kas gali atsitikti? Gali tiesiog ant šilto žemės užsnigti ir visą tai sušus, ir pavasarį ką beliks, viską užarti. Ir iš naujo sėt jau vasarojų. Bet žmogus vis tiek sėja. Jis turi tą viltį, nes jeigu jos neturėtų, tada beliktų tik sėdėti namie, vis tiek čia nieko gero nesigaus. Ir nuleidus rankas pasiduoti, plaukt pasroviai. Krikščionis ne ta žmogus, kuris plaukia kaip ši pasroviai. Ne. Jis kaip viešpats, Jėzus, skaitykime jo gyvenimą, visada eina prieš. Jis nepasiduoda šito pasaulio vėjams. Ir jis laimi. Jis tada laimėjo Galgotoj, taip laimėjo visi kankiniai. Taip laimėjo ir tie žmonės, kurie pasitikėjo, kad Lietuva vis tiek bus laisva. Kodėl? Todėl, kad rėmėsi kuo patirtimi. Visos imperijos anksčiau ar vėliau subyra. Beliko tik tai laukti, kada šita subyrės ir nesėdėti sudėjus rankų, bet paspartinti jos griuvimą. Na ir taip atsirado bažnyčios kronika, atsirado žmonės, kurie šitą viltį nešė. Ar ta viltis mus apgavo? Ne. 90 metai ir šita viltis tapo tikrove. Viltis visada yra mažutėlių dorybė, nes didieji, galingieji, patenkintieji nepripažįsta vilties. Jie net nežino, kas jinai yra. Jie remiasi į ką? Į savo gyvenimą. Ir jie nepasinaudoja Dievo galybę. Tiesiog jie nepasinaudoja. Nuolankumas yra galybė. Pats žodis atrodytų, tai yra toksai, na, abojumas, nu viskas, pasiduodu, nieko panašaus. Nulankumas tai leidimas, kad veiktų tas, kuris yra už tave gailingesnis, protingesnis, sumanesnis. Na, pavyzdžiui, kaip sportininkas būna nuolankus treneriui, jis galbūt tikrai fiziškai galėtų su juo susidoroti, bet ne, jis jo klauso. Jis jam paklusnus ir kas tada išsiskleidžia. Sportininkas visais savo gabumais, talentais, kol pagaliau laimi medalį ir tada džiaugiasi, krykštauja. Netgi mėto tą trenerį į viršų, teko ir tokių dalykų matyti, ypač per krepšinio ar futbolo varžybas. Mėto, džiaugiasi tuo žmogumi, kuris tikrai nenuvylė, kuris darė viską dieną naktį, galvojo apie tai, kaip tau tą medalį uždėti. Dievas irgi dieną naktį galvoja, kaip iš tavęs padaryti šventąjį. Ir jis norėtų ir žino, kad tu tai gali. Nes Jėzus iš piktosios dvasios atimi patį pagrindinį jos ginklą. Ir tas ginklas yra kas? Neviltis. Kai tik žmogus atgauna viltį, jis jau yra gyvas. Juk blogis amžinai netriumfuoja. Tam mums rodo visa žmonijos istorija. Kančia visada turi pabaigą. Neviltis yra įveikta, nes Dievas yra tarp mūsų. Tas, kuris yra visagalis. Ir jis, kaip sakiau, yra visada per visas mūsų dienas iki gyvenimo pabaigos. Todėl apaštalas Paulius ir sako, esame išgelbėti viltimi. Tik ar mano širdis nėra užrakintas stalčius, ar jinai yra atvira vilčiai, kuri mane įgalina keliauti nebe vieną, bet su Jėzumi. Galbūt teko, kad nors gyvenime, kur nors toliau keliauti. Jeigu keliauji vienas, tada tai tarpa, nu, tiesiog darbo. Ta kelionė gali tapti darbo, sunkiu darbu. Bet jeigu keliauji dviese, visai kitaip. Tu daliniesi savimi, kitas žmogus dalinasi savimi, jūs vienas kitą papildot. Jūs džiaugiasi ir tas laikas ištirpsta. Ypač jeigu tu, pavyzdžiui, esi ligonis. Guli lovoj ar dar kažkur esi neįgalus, įsivaizduok, jeigu ateina kažkas pas tave, aplanko, tas laikas pradeda tiesiog tirpti. Jis įgauna prasmį, jis įgauna spalvas, įgauna skonį ir tada tampa džiaugsmu, nebe kančia. Ar kartais mūsų gyvenimas toks nepasidaro, kai pasiliekam visiškai vieni, be skonis, be kvapis, be prasmis. O Dievas nori, kad jis būtų prasmingas, dėl to ir tiesia savo ranką, kad mes tą viltį neštumėmės taip pat per visą savo gyvenimo dienas. Kadangi vardas Jėzus reiškia, ką Dievas išgelbsti. Štai yra mūsų pagrindinė viltis. Jis mus išgelbsti iš nuodėmės, nevilties, baimės, neapykantos, mūsų žaizdų, priklausomybių, ligų, iš visko. Štai į jį mes ir kreipiame savo žvilgsnį, jam ištiesiame savo ranką, nes žinome, kad kas juo pasitikėjo, ar nors vienas buvo nuviltas. Ne tik šventųjų gyvenimai, ne tik mokslininkų įžvalgos ar dar kažko, aš remiausi savo seneliais, kurie tikrai perėjo pragarus, matė, tikrai daug matė gyvenime, ir to skurdo, ir alkani, ir be drabužių, ir visko matė. Ir buvo kalėjimuose, visur buvo. Bet jie pasitikėjo Dievu. Ar jis juos nuvylė? Ne. Klausinėjų tremtinius, Dievas nenuvylė. Klausėmis tėvelio Simaškos, Šiluvos patriarcho, Dievas nenuvylė. Jis iš tiesų buvo su jais. Ir kiekvienoje maldoje tie žmonės vėl atgaudavo gyvybę, atgaudavo. Atgaudavo ramybę, atgaudavo pasitikėdama, vėl pajėgdavo gyventi. O jeigu šitos vilties nėra, į ką tu atsiremsi? Į pinigus, į turtus, į įtaką? Tikrai ne. Ypač kai ateina kančia, kurio žmogus nepajėgus įveikti. Tai būtų galbūt kažkokia liga, dar kažkas, ir tu matai, kad tu esi visiškai bejėgis. Gal kartais Dievas ir duoda tokią, kad galėtum atsigręžti į jį. Pagaliau susitiktum ir patirtum jo gelbstinti veikimą, patirtum jo tėviškas rankas. Toks atrodo buvo ir Abraomas, kuris, nematydamas jokios vilties, pasitikėjome viltimi, jog tapsis daugelių tautų tėvų. Nors atrodo, kad buvo, na, absurdas. Tai, ką angelas šnekėjo, tiesiog buvo absurdas. Nes viltis tai sugebėjimas pranokti žmogišką įsamprotavimą, pasaulio išmintį ir gudrybę, pranokti tai, kas laikoma paprasta sveika nuovoka ir patikėti tuo, kas neįmanoma. Viltis suteikia gebėjimą svajoti apie tai, kas net galbūt neįsivaizduojama. Ir vilties dorybė yra graži. Ji mums teikia daug jėgų gyvenimo kelyje. Viltis mums padeda įžvelgti Dievo tvarką. Pasitikėti tą tvarką, pagal kurią pasaulis buvo sukurtas, nes mes dabar turime sugadintą vaizdą. Turime mirtį. Pagaliau mūsų netgi visos žmogiškosios galios juos yra apmirę. Argi žmogus gali būti matmuo? Mūsų šitas sužalotas protas, kiek jis ten sako, maksimumas 18% smegenų tik tai sveikia. Jausmai, kurie mus visą laiką apgauna ir nuveda ne į laimę, bet į didžiulės problemas, o galbūt valia, kuri taip dažnai ir būna sustingusi, kai trokšti daryti gerą, ir žinai, kad turi tą ir tą ir tą padaryti, o betgi nedarai. Mes turim šitą sugadintą variantą. Viešpatsgi mums siūlo pasitikėti tuo pirminiu originalu. Į jį dėti viltis, į jį kreipti akis ir leisti, kad šitas originalas, ta Dievo tvarka, arba kaip mes sakom, stebuklai, tiesiog ateitų į mūsų gyvenimą. Ir jeigu tik mes jam leidžiam, taip ir įvyksta. Tai buvo ir su Abraomu. Jis pasitikėjo ar nusivylė? Tikrai ne. Kai kalbi žmogui apie viltį praradusiam, reikia dalyti su juo šituo jo nusivylimu, su jo skausmu. Jeigu nori nušluosyti ašaras tam, kuris kenčia, į jo verksmą turi įsilieti ir tavo ašaros. Tik tokiu būdu mūsų žodžiai gali suteikti tam žmogui šiek tiek vilties. Jeigu taip neįstengiu kalbėti su verksmu, su skausmu, tuomet geriau tylėti, apsikabinti. Tiesiog būti su tuo žmogumi. Juk šituo remiasi visos anoniminės grupės. Nesvarbu, kas tai būtų, ar alkoholikai, ar narkomanai, ar savo vaikų netekę šeimos, kurios irgi renkasi ir dalinasi. Jų skausmas tas pats. Jų baimės tos pačios. Jų patirtis yra tos pačios ir jie žino, kad tavo žodžiai paguodžiantys rezonuos to žmogaus širdyje. Jie suveiks. Nes tu jam kalbi apie tą patį skausmą, tai, ką jie išgyvena. Tik tai tu turi šitos problemos sprendimą, tu gali jam parodyti kelią, kaip išeiti, o kitas žmogus šito kelio negalės parodyti, nes jis juo tiesiog nėjo. O tą skausmą patyrę žmogus, jis ėjo. Štai dėl to ir apaštalas Paulius sako, su verkiančiais verkiu, su besidžiaugiančiais džiaugiuosi, su kenčiančiais kenčiu. O viešpas mūsų šitas ašaras ateina tam, kad nušluostytų. Ir tam jis mums atneša viltį. Bet visgi mes žinome, kad pasaulyje yra ir netikrų vilčių. Šventas raštas mus apie tai įspėja. Nepuoselėtime melagingų vilčių, kurias mums pasaulis perša. Stabai. Taip mums irgi kartais būna, atrodo viskas, pasitikiu Dievu, tačiau vis tiek situacija dar kol kas nėra gera, tai man reikia dar truputį daugiau garantijos, truputį daugiau konkretumo. Na ir keliauju pas visokius ekstrasensus, tai žiūrėjai pas kokius būrėjus ar dar kažkur. Visgi bandau susikurti saugumą pinigais, kyšiais, ryšiais su įtatinkiai žmonėmis ar net melagingomis ideologijomis. Ieškau tokio dievaičio, kuris galėtų įvykdyti mano prašymą ir magišku būdu pakeisti tikrovę, neleisti, kad Dievas ją pakeistų pats. Tuo ir skiriasi iš tiesų pranašai nuo šitų visų šamanų, burtininkų, ekstrasensų ir taip toliau, nes pranašai skelbė Dievo valią. Jie kreipė į jį, jie savo galios jokios neturėjo. Tuo tarpu visi ekstrasensai, burtininkai ir visi kiti, jie stengiasi išprivartauti tas jėgas, dvasinį pasaulį, tam, kad gautų iš jo naudos, galios, įtakos, bet dėja tas pasaulis yra piktosios dvasios. Ir čia jie užkimba ant to kabliuko, panašiai kaip žvejas užmaunas lieka ir pašeria žuvis, kad tos užkiptų. Todėl mes labai dažnai perkame melagingas viltis. Kovojam svetimas kovas. Ir štai čia mums psalmės byloja, Jūs stabai, sako, iš sidabro ir aukso padaryti žmonių rankomis, burnas jie turi, bet nekalba. Turi akis, bet nemato, turi ausis, bet negirdi, turi nosis, bet nesuodžia. Rankas turi, bet lytėti negali, turi kojas, bet nevaikšto. Panašus į juos bus tie, kurie juos dirba ir kurie jais pasitiki. Ir čia Pranciškus labai gražiai paaiškina, sako, žiūrėkit, žmogus, kuris pasitiki šitais stabais, jam tas ir atsitinka. Jis turi rankas, bet jumis nebeapkabina žmogaus kito. Jis turi kojas, bet nenueina pas tą, kuris kenčia, kuris ligonis, kurį reikėtų, netgi jeigu tai motina, brolis ar dar kažkas. Nebenueina pas juos. Jo lūpos nebeįstengia, jis neturi ką pasakyti. Paguosti, nusišypsoti. Jis turi save tą žmogus, bet jis nesugeba dovanoti savęs, nebesugeba mylėti. Štai kas atsitinka, kai mes pasitikime stabais. Žmogus pasidaro negyvas. Na taip, jis gyvas, jis sveikas. Ten ir kraujas, viskas kūneliai, ten pH, cukrus, kiekiai, spaudimas, viskas normalu, bet. Bet viduje jis tampa nebegyvas. Taip kaip ir psalmė sakė, žmogus tampa panašus į savo stabą. Mesgi norime būti panašus į ką? Į Dievą. Toks būtų paprastas praktiškas klausimas. Kokį vilties ženklą norėtum matyti ant savo karsto ir kapo? Nes kai žmogus numiršta, jam į rankas ant karsto, pagaliau ant paminklo, uždeda tą vilties ženklą, kuo žmogus pasitikėjo. Tai gal kokių raudonų šniūrų apviniot? Jie dabar ten buvo čia vienu metu madoj raudonų šniūrus nešiot, kad apsaugo, duoda pinigų ir visa kita. Gal kokį nors skorpioną tada dedam ant antkapio? Nes žmogus pasitikėjo šituo savo zodiako ženklu. Kuo? Kanapę gal kokią užkabinam? Ant karsto arba įdedam kanapės šakelį, nes žmogus pasitikėjo va šituo dalyku. O gal dolerių, eurų prikišam į rankas gulinčiam karste, nes jis pasitikėjo jais, kam jam ten kištą paveikslėlį arba rožinį. Tais, kuriais žmogus nepasitikėjo savo gyvenime ir niekada to rožinio nėra sukalbėjęs. Ir tas rožinis naujas. Arba galbūt senas įdėtas ir prieš uždarant karstą artimieji jį tiesiog pasims, nes kažkam jis priklauso. Juk net ir kalėdojant žiūrėkit, užeini ir sakai, nu, kur pas jūs kryžius. Žinot, gal kokis trečdalis žmonių, kai lankai, tiesiog to kryžiaus nėra. Žinoma, kai jau paskui išdalini tiem žmonėm, tai jau paskui jau persekantį kalėdojimą po kelių metų eidamas jau juos randi. Bet dažnai būna nukištas kažkur į stalčių, dar kažką. Bet visokių baibokų labai dažnai ten Egipto kačių dar kažko būna pristatyta tiesiog sekcijose ant viršaus, ir be abejo televizorius. Jis kalba tiesą. O kryžius? Na krak kryžius, ant kryžiaus tai bejėgis. Anas prikaltas. O čia iš televizijos žmonės pilni trykšta sveikata, grožis spinduliuoja džiaugsmu, nesvarbu, kad tas jų džiaugsmas netikras. Bet paprašiau save apgaudinėti, ar ne? Tavo apendicitas girdi katenovą, tepi zelionką ir atrodo viskas turėtų būti gerai. Deja ne. Deja ne, anksčiau ir vėliau visos problemos, kurios yra tavyje, kaip ir ta apendicito liga, tau smoks. Štai viešpats mus visada atsimena. Jis visada yra ypač tai sunkiais mūsų gyvenimo momentais, jis yra mūsų viltis ir niekada neapgauna. O stabai jie visuomet nuvilia. Kodėl? Nes jie tiesiog netikri. Tu juos pats sukūrėjai, pats sugalvojai. Ir žmonės kuria. Čia kažkada mes irgi prieš tą pasaulio pabaigą, 2012 ar kada su vienu, kalėdodamas pas vieną žmogelį užėjau, paskutinė buvo, padarėm gramą ir bandėm sukurti religiją. Ir žinot, visai neblogai gavosi. Nežinau, ar nuo gramą, ar nuo tiesiog, kad buvo įkvėpimas, toks laikotarpis ir sukūrėm. Ir sakom, jeigu įsivaizduok, tai ką mes čia pripliurpėm, įdėk į internetą ir kokį 10 000 susilauksi laikų. Da žiūrė, pasidarys visai rimta religija. Matai, kaip pavojinga. Kad pajėgtum eiti ir išlaikyti šitą viltį savo gyvenime, reikia maldos. Ir kai gyvenime užeina tamsa, tos maldos reikia daugiau. Tuomet bus ir daugiau vilties. Tik šita malda, kaip ir vaistai, jinai tiesiog turi būti tikra. Stengiamės nepirkti netikrų vaistų, kažkokių neoriginalų, perkam originalus. Ir džiaugiamės, nes jie tada veikia puikiai. Taip ir malda, jinai tiesiog turi būti kreipinys. Štai dėl to ir tėvas popiežius Pranciškus sako, kad klusnumas, malda ir klusnumas yra vilties kelias. Jis reiškia lengvai nepasiduoti nusivylimui, bet daryti viską, kas įmanoma, visuomet pagal viešpaties valią. O kaip tą valią Dievo atpažinti? Man, bet konkrečiai mano gyvenime. Gerai, o kaip man žinoti, kas dedasi manyje, mano fiziologijoje, mano kūne? Inkstai, kepenys, smegenys ir visa kita, einu pas gydytoją. Ir anas padaro tyrimus ir man pasako, pas tave yra tas gerai, o tas jau byra, o tas jau beveik praktiškai subirėjo. Bandom gelbėti? Gerai, pirmin. Lygiai taip pat, kadangi žmogus dvasinė būtybė, jis turėtų turėti ir dvasios tėvą arba dvasios motiną. Kuniga vienuolė ar dar kažką ar vienuolė, pas kurį galėtų nueiti ir dalintis. Kodėl dabar tiek daug žmonės plūsta pas visokius psichologus? Tas yra tas poreikis pamatyti save veidrodyje. Dvasios tėvas yra tau tas veidrodis, kuris pasitiki Dievu. Todėl gali pasitikėti, jog šitas veidrodis tave parodys tokį, koks tu esi. O ne toks, kokį tu įsivaizduotum arba norėtum matyti. Štai todėl ir žiūrėdami į Jėzų mes matome, ką jis daro, kai jam būna sunku, jis kreipiasi į savo tėvą. Sakydamas, tėvė, jį nori, atimk šią taurę nuo manęs. Kančia buvo tikrai didžiulė. Ir jis jau buvo ant to žmogiško silpnumo ribos. Bet pasako, tegul bus tavo valia. Tai yra pasitikėjimo, išminties ir vilties malda. Kalbant apie viltį, labai lengva kartais susigundyti ir bandyti suvokti šį žodį bendrąją šio žodžio prasme, siejant su kažkuo tai, kas gražu, ko trokštų. Tačiau šitie troškimai gali įsipildyti arba ne. Turime viltį, kad to sulauksime, toks yra troškimas. Pavyzdžiui, sakom, turiu viltį, kad rytoj bus gražus oras. Tačiau žinome, kad gali būti ir kitoks oras. Papūs vėjas į kitą pusę, dar kažką ir staiga atneš debesis. Nekrikščioniška viltis yra visiškai kitokia. Jis yra laukilmas to, kas jau įvyko, tada ten Galgotoje. Tai vartai yra, turiu viltį rasti tuos vartus. Ką turiu privalau daryti? Eiti link tų vartų. Esu tikras, kad kai tik prieisi tuos vartus, įvyks tai, ko trokštų. Tokia yra tik krikščioniškoji viltis. Esu link to, kuris mane myli. Pasitikiu tuo, kuris man nėra abejingas. Argi stabai, argi šio pasaulio ideologijos, argi maksimuose dar kažkas tave myli? Tikrai ne. Jie sako, mes mylim maistą, bet ne tave. Popiežius Pranciškus daug kalba apie šventąją dvasę ir apaštalų Pauliaus lūpomis. Mes esame raginami kviesti šventąją dvasę. Jeigu nėra lengva tikėtis, tuo sunkiau yra turėti viltį. Tačiau, kai tavi apsigyvena šventoji dvasia, tada tampi drasus. Tai atrodo įvyko ir sekminėse, kai mokiniai drebėjo, užsirakinę, užsidarė, užrėmė bufetėliais duris, kai gavo šventą dvasę, visą tai išmėtė, išėjo lauk ir kalbėjo drąsiai. Nebebijojo, jų nebeparaližavo šitas pasaulis. Krikščioniška viltis yra tvirta, jinai niekada nenuvilia. Todėl galime būti tikri ir jie pasitikėti, nes šitos vilties pagrindas tai meilė. Meilė, kurią kiekvienam iš mūsų puoselėja Dievas. Todėl yra labai geras pratimas, kai būna sunku, tiesiog kartoti. Jėzau Kristau, tu myli mane. Pasitikiu tavimi. Pamatysit, ateis ramybė. Tai yra viena iš tų strėlinių maldų, kurios man padeda ištverti tada, kada būna sunku. Ką daro vaikas, kai būna sunku, kai skauda? Kai baimė, kai dar kažkas kabinasi, tėčio ar mamos rankos eina ant kelių, ar kabrėsi ant pečių. Darykime ir mes lygiai taip pat. Jeigu jie atranda ramybę, rasi ir mes ją ten atrasime. Žinome, iš vilties dėka žinome, kad viešpats nori gailestingumu galutinai išgydyti mūsų sužeistas ir nužemintas širdis. Visa tai, ką žmogus, būdamas be Dievo, per nuodėmę savyje sugadino, Dievas ką padaro? Atkuria. Rekonstruoja. Atstato. grįžti tarsi automobilis iš salono. Vėl pajėgi gyventi. Ir dėl to Pranciškus naudojasi apaštalo Pauliaus mintimis iš romiečiams laiško, sakydamas, kad mes stiprieji dažnai turime pakęsti silpnųjų silpnybės, ne savo pataikauti. Stiprusis tai yra tas tikinti žmogus, kurį tapti stipriu įgalina Dievas, silpnieji tie, kurie dar silpnai tiki. Dar nepaėmė Dievo rankos, arba tie, kurie iš viso Dievo dar nesusitiko savo gyvenime, bet Dievai. Šventųjų ypatybė ir buvo ta. Jie matė tuos žmonės, ne tokius, kokius jie yra, bet tokius, kokie jie gali tapti, jeigu tik susitiks Dievą. Jie patys tą buvo patyrę, patys kažkada buvo be Dievo, patys buvo kažkada silpni. Ir Dievas juos padarė stiprius tikėjimu. Todėl jie į tuos žmonės turėtumėm silpnatikius ir bedievius, turėtumėm netgi mūsų priešus žiūrėti su viltimi. Jog Dievas savo planą įvykdys jų gyvenime, o mums belieka ką daryti už tuos žmonės melstis. Juos laiminti, kad Dievo malonė pasiektų ir juos. Kvantinė mechanika sako, kad pasiekia. Laiminimas ar prakeiksmas, na jeigu elementariasias dalelės įtakoja tavo stebėjimas, tik jau tu nemanai, kad tu būdamas kur kas galingesnis, neįtakos ir visumos. Žmogus turi šitą galę, tik turi pasijungti prie Dievo, kad šita galia pradėtų veikti. Ir jinai tada veikia. Jeigu kas nors paklaustų, iš kur kyla tikinčiojo, kad krikščionio viltis, jinai kyla tik tais iš kryžiaus. Žvelgiai nukryžiuotai ir iš ten kyla viltis, kuri nuokumet nepraeina, kuri tęsiasi iki amžinojo gyvenimo. Ši viltis išdygo iš pačios meilės galios, nes, kaip apaštalas Paulius sako, himne meiliai, meilė viskuo vilėsi ir viską ištveria. Kristus mums sako, aš esu su tavimi per visas dienas iki gyvenimo pabaigos. Žinome, kad esame Dievo mylimi ir jis mus lydi ir niekada neapleidžia. Ir savo kelionė, kaip jau minėjau, žmogus niekuomet nėra vienas. Dievas yra visada, netgi kur kas arčiau negu tu pats sau. Be abejo, jis tave myli kur kas labiau negu tu pats save. Jeigu tu tik galėtum save mylėti, kaip iš tiesų būtum nuostabu. Šventieji atrodo tą ir padarė, jie save tiesiog pamilo. Silpnus, sugniuždytus, nusidėjusius, nuodėmingus. Žiūrėdami į tokią Mariją Magdalietę, mes tą ir matome. Ši moteris nepasidavė. Jinai buvo nuodėminga. Jinai žinojo visą savo praeitį, bet savęs nenurašė. Atsidavė į Dievo rankas. Na, turbūt panašiai, kaip padarė ir kas. Ir tas nusidėlis, kuris buvo šalia Jėzaus prikaltas. Ko jis prašė pas Jėzų? Ar atsimenat? Jis prašė vienintelio dalyko, sako, Jėzau, atsimink mane. Ir tai jam buvo svarbiausia viltis. Jis žinojo, kad tada pajėgs. Netgi ten, būdamas tamsybėje, kurias užsitarnavo, jeigu žinosi, kad dar kažkas tave atsimena, tada pajėgsi gyventi. Jeigu ne, tada tiesiog neturėsi jėgų. Taip atrodo, atsitinka ir mūsų gyvenimo kelyje. Štai todėl Viešpats mums ir duoda šią viltį, todėl ir žmonėms reikia vilties, kad galėtų gyventi, reikia šventosios dvasios, kad šita viltis galėtų mumyse buvoti. Net ir Jėzus atėjęs padarė didžiulę revoliuciją, jis pasakė, išmokymus Dievą pažinti ne taip, kaip jis buvo pažįstamas iki toliai. Galingas, baisus, kurio reikia bijoti, įtikti, vykdyti jo nurodymus. Ne, Jėzus padarė didžiulę revoliuciją, kurią krikščionybė vykdo religinėje žmogaus psichologijoje. Jėzus atėjo ir pasakė, šis Dievas, absoliutas, yra tavo tėtis. Į vaikystę. Tavo tada būsena tampa visai kitokia, tavo situacija yra visiškai kitokia. Tu staiga suvoki, kad esi mylimas, kad esi nuostabus, kad esi Dievo šedevras ir tada pajėgi gyventi. Tada pajėgi mylėti, tada pajėgi save dalinti. Tada pajėgi suprasti, kad jeigu Dievas sukūrė, tai nėra blogių vaikų, Nėra blogų sugedusių jaunuolių, tačiau yra tik tais nelaimingi žmonės, kuriems galbūt trūksta ko? Trūksta tiesiog meilės. Žiūrėkit, mama tebe myli savo sūnų, nesvarbu, ar jis būtų praveniškėse, ar studijuotų Harvarde. Dievas lygiai taip pat. Mus priima tokius, kokie mes yra. Esame. Iki pat gyvenimo pabaigos, net jeigu tu recidivistas, net jeigu tu mafijosas, ar parsidavęs politikas, ar dar kas, Dievas tave vis tiek myli, jis beldžiasi į tavo duris. Jis yra ta saulė, kuri šildo ir tikisi, kad tu pagaliau išlysi iš tos tamsos ir eisi į šviesą. Be abejo, žmogus apsispręsti yra laisvas pats. Ir krikščionis kovoje su blogiu niekada nebus vienas. Jis puikiai žino, kad šitoje kovoje jis visada yra kartu su Dievu. Štai dėl to tikintys žmonės ir laimėjo. Štai todėl jie ir ištvėrė. Štai dėl to jie ir atlaikė visas kovas, visus gundimus, visus pasaulio grasinimus ir gąsdinimus. Kadangi jie žinojo, jog su jais yra tas, kuris yra stipresnis už blogį. Stipresnis už mafiją, už tamsius suokalbius, už politikų parsidavimą, už visas ideologijas, kokios jos bebūtų, socialistinės, fašistinės, genderistinės ar dar kažkokios. Ne. Jie žinojo, kad jie yra Dievo vaikai. Kad jeigu viešpats su manimi, ko man bijoti? Kad Dievą, tėvą mylintiems, visada viskas išeina į gerą. Ir kaip dabartinis popiežius sako, 21 amžiaus bažnyčia yra kankinių bažnyčia. Jokiais laikais nebuvo tiek kankinių, kiek jų yra šiandien. Nors atrodo, pasaulis rodogi, kad viskas gražu, nuostabu, puiku, be abejo, tai yra melas. Yra daugybė dalykų, kurių mes tiesiog nematome, kuriuos spauda nutyli, kuriuos nuslepia. Kaip Antanas Maceina kažkada sakė, pasaulis intensyviai linksminasi ir dėl to televizijoje pilna tiek visokių šou, išsišiepusių veidų, dėl to, kad ten jau taip nyku, taip tuščia, kad žmogus iš paskutinių stengiasi bet kokiom psichologiniam linksmybėm, o jeigu nelinksmybėm, tai tada jau cheminiais preparatais, narkotikais ar dar kažkuo tą tuštumą užpildyti. Viešpas mums duoda visai ką kitą, tai tuštumai užpildyti. Jis duoda viltį. Ir ta viltis, jinai mūsų neapgauna. Kiekvienas pasiėmęs šitą viltį Dievu, pajėgia tada jau eiti, atsigauna. Žmogus yra pripildytas. Pripildytas, nes jis žino, kad yra tas, kuris jį myli besąlygiškai, kuris jo ašaras nušluosto. Ne tik nušluostys ten po mirties, ir šiandien šluosto. Kiekvienas, kuris pasitiki Dievu, kuris susitinka Jėzų, ieško šito susitikimo, tiesiog Dievą išprivartauja susitikti, pagaliau išsako viešpačiui tai, ką jaučia, tada ir susitinka. Dievui nereikia tų abstrakčių maldų, jam reikia susitikti tave, jis nori. O susitinki kada? Tada, kada būni prieš Dievą atviras. Pasakoji savo skausmus, baimės, nuoskaudas, su ašarom, su pykčiu, galbūt net išsireikė, bet tai yra tikra. Tai yra nuoširdu. Tai esi tu. Blogiau, kai tu užsidėjęs kaukę, bandai pamatyti Dievą, tikrai nepamatysi. Turi tą kaukę nusiimti. Ir Pranciškus sako, neklausykit tų, kurie yra nusivylę, nelaimingi, kurie ciniškai patarė nepuoselėti gyvenime vilties. Nepasitikite tų, kurie gesina užgimstantį entuziazmą, sakydami, kad joks sumanimas nevertas jūsų gyvenimo aukos. Skink dieną, naudokis malonumais ir, kaip radom, tai paliksim ir taip toliau. Žiūrėk į senus žmonės, kuriuo akise spindi viltis. Jie turi patirtį. Jie žino, kas yra tikra. Jie nebijojo svajoti ir jų svajonės išsipildė. Jie pasitikėjo Dievu. Nepasiduok nakčiai. Neatmink, kad pirmutinis priešas, kurį reikia įveikti, nėra išorėje, jis yra tavo viduje, žmogau, sako Pranciškus. Nepalik vietos karčioms tamsioms mintims, nepasiduok joms. Šis pasaulis yra pirmas Dievo padarytas stebuklas ir Dievas įdėjo į mūsų rankas naujų stebuklų malonę. Ir tu tuos stebuklus gali su Dievo gale daryti. Pasitikėk juo. Paimk jo ranką. Ir negalvo, kad ši kova, kurią kovoji, yra visiškai bevertė. Mūsų gyvenimas nesibaig žlugimu. Mumise plaka amžinybės sėkla ir Dievas nenuvilia. Jis įdėgė viltį į mūsų širdis ir nenori mūsų širdžių sugniuždyti nuolatiniais nusivylimais. Viskas gimsta tam, kad žydėtų per amžinąjį pavasarį. Ir Pranciškus dar prisimena Pandoros skrynę. Sako, atidarius šią skrynę į pasaulio istoriją išleidžiama daugybė nelaimių. Tačiau šio pasakojimo pabaigoje yra kas? Šviesos spindulys. Pandoros skrynioje pasirodo iš jo visos blogybės, tačiau ten liko vienintelė dovana, kuri atsveria visą plintantį blogį. Skrynę sauganti moteris Pandora ją pastebi paskutinę. Ir tai yra viltis. Taigi, kol tęsiasi, kol yra viltis, tol žmogus turi gyvenimą, tol jis yra gyvas, tol jis pajėgia gyventi. Kai vilties nelieka, tada gyvenimas subyra. Kartais gyvenime mes turime atrodo viską ir tai gali būti mūsų nelaimė. Nes turėdami viską, mes uždarome duris savo svajonėms ir pasidarom kaip tie rudeniniai lapai, kurie sudžiūsta. Apsikabinę tuos savo turtus, savo įtaką, savo garbę, savo šlovę, savo karjerą, pasidarome nuobodus, nebeįdomus netgi patys savo. Štai todėl Pranciškus tiek daug ir kalba mums apie viltį, tikėdamas, kad mes paradoksaliai nenuvilsime patys savęs, bet pasitikėsime tuo, kuris yra absoliutas ir kuris mums duoda 100% garantiją. Štai todėl būkime bent jau kaip tie, kaip tas gerasis latras, kuris sakė, Jėzau, atsimink mane. Jis sudėjo į jį savo viltis. Ir šitą viltis neapgavo, jis tapo pirmu betifikuotu šventuoju. Taigi kiekvieną kartą, kai žmogus darydamas paskutinę savo gyvenimo sąžinės sąskaitą suvokia, kad jo kaltė smarkiai viršyje gerus darbus, jis turi nenusivilti, bet pasitikėti, patikėti save Dievo gailestingumui ir šis gailestingumas yra begalinis. Dievas tave myli savo begalinę meilę. Štai čia mūsų yra pati didžiausia viltis, sako popiežius Pranciškus. Su Dievu.
Katechezės laidoje kalbėjo kunigas Erastas Murauskas.